urongwa wakangomira wakadaro zvavo ino urongwa we Thanksgiving unenge wakokwa nemakereke iwo pache zvavo unenge wakanaka hapana chakaipa kuti makereke anokwanisa kuunganidza vanhu votenda Mwari nezvakaitwa munyika yeZimbabwe asi maonero atinoita isusu ndeyekuti hazvibviri kuti vakuru vakuru vemadzikereke vakokere musangano panguva yakaita saino yekuti muzvipatara muna madrugs muzvipatara madoctors vakadzingwa uye vanoramba vachikirikidzirwa vamunangagwa vakapedzisira kutaura shoko rokuti kusaenda kumabasa kwana chiremba kuri kukonzereswa navamwe vanhu vari kuvapa maUS dollars kuti varamwe mabasa vemakereke vochikoka zvino musangano panguva yakatasa iyoyo votadza kutora mukana wakadai kuti vataure chokwadi kuvakuru venyika yatinoti muchirungu truth to power ndinofunga kuti this is a lost opportunity yataita yaitwa nevamwe vedu saka ndo zvandingangotaura panguva ino kuti hazvibviri kuti nemakereke vakokere musangano votadza kutaura chokwadi pamukana wakaita seiunu
asika Bishop Magaya kuona kunogona kusiyana vamwe venyu kana kuti vakokera musangano uyu vanogona kunge vaonawo mukana wavo zvavataura sezvinhu zvakakosha izvozvo
vakandimiri maonero akasiyana pane zvinhu zviri pajekerere mukutaurwa kunoitwa neshoko ramwari tikaverenga bhuku raAmos chapter number 5:21-24 bhaibheri rinotaura kuti hanzi ndinovenga misangano yakaita saiyoyi yakaita seiyoyi yavavari ndinoivenga maofferings enyu ndinoazvonda zvipo zvamunopa ndinozvizvonda asi itai kuti justice itai kuti social justice kana kuti enzaniso iyerere semvura isingagumi uye serwizi rusingapwi saka zvinhu zviri kliye kana vanhu vasingakwanisi kutaura chokwadi chokuadiresa maissues asati amboadireswa vanhu havana kodzero yekusangana bhaibheri rinototaura kuti zvitori nani kusasangana saka hapana maonero akasiyana paeria yakaita saiyoyo kunze kwekuti vanhu vachitora mukana iwoyo kuti vataure zvokwadi nezviri kuitika munyika kuvachungamiriri vedzinyika.